ефір громадської хвилі спільного продукту журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник. Ви почули новини від Інни Марецької. За 50 хвилин буде нова порція новин від українського радіо. Поки ми маємо час поговорити. І перша тема нашої сьогоднішньої розмови – це розмова з волонтерами. У нашій студії волонтери організації «Народний тил» Михайло Макарук і Михайло Бакалюк. І ми поговоримо про акцію протесту, яку розпочинає в понеділок організація «Народний тил» і те, з чим вона пов'язана. Отже, власне, мабуть, почнемо про те, з чим пов'язана ваша акція протесту і в чому вона полягає.
Ну, суть акції протесту зводиться досить простого, проти, як це прийнято в народі говорити, ментовського безпреділу відносно до волонтерів. Як ми бачимо, з початку нового року у нас вже ряд випадків, на які міліція прикро закриває очі, починаючи з вищого керівництва, зокрема, я підкреслюю роль Арсена Борисовича Авакова та Антона Юрійовича Геращенка, всіх, які розпинаються на СМІ, а нічого не роблять. А саме, річ іде. Вбивство волонтера п'яним працівником МВС в зоні АТО. Винних не покарано. Побиття волонтерів на Ізюмському блокпосту. Покараних немає. Справа «Честь», як називав її начальник міліції Черкаської області пан Пустоваров разом з Антоном Юрійовичем Геращенко, про викрадення у волонтерів коштів, винних не знайдено. І на даний момент у нас є досить такий прикрий випадок циркування такого місцевого профілю відносно нашого волонтера, зокрема Михайла Бакалюка. Це на Житомирщині, в Ємільчино, коли по системі кум-брат-сват людина з потерпілого становиться підозрюваною для того, щоб відмазати цих місцевих церків. От і все.
Розкажіть більш детально про цю історію, будь ласка.
Добрий день. 25 декабря прошлого года я був в Ємільчино по волонтерським ділам. Хотел осуществить закупку древесных пилет для поставки в зону АТО. После того, как я выехал уже с завода, я остановился. И буквально в течение 30 секунд рядом подъехала на большой скорости автомобиль «Таврия». Вышло из нее двое неизвестных мне людей в алкогольном опьянении. Пристали ко мне с вопросом, почему я тут стою, что я тут делаю, и слово за слово зацепились. Началась драка, я был вынужден...
А вы их запитали, кто они, что-то сказали? Кто
да, вы, естественно, конечно, я у них спросил, что они от меня хотят, в чем, собственно, дело. Ответов адекватных не поступило, ненормативная лексика последовала. Вот. Попытались меня вытащить с автомобиля, я, естественно, сопротивлялся. Наносили мне в этот момент удар по голове в область лица. Я одной рукой прикрывался, второй пытался их как-то от себя оттолкнуть. Ну, я их предупредил, что у меня есть зарегистрированное оружие и буду вынужден применить. На что реакции от них абсолютно никакой не последовало. Продолжали физические действия против меня. Вот, был вынужден применить свой пистолет. Сделал предупредительный выстрел. Никаких действий с их стороны не последовало.
Не запинялись.
Не запинялись. Наоборот, их это, наверное, еще более возбудило.
Как? Они были настолько пьяны, чи просто находились в каком-то, не знаю...
Они были пьяны, конечно. Чувствовался запах перегара. Вот. Я у них спросил, ребята, по-моему, вы же пьяные, что вы от меня хотите? Ну, ответа никакого не последовало. Вот, сделал предупредительный выстрел, их это не остановило, а, наверное, еще больше разозлило. Они пытались меня выхватить пистолет, естественно, наверное, с целью, чтобы уже против меня его применить. Вот, собственно говоря.
Чем это закончилось далее? Что было далее?
Закончилось, конечно, в результате всех этой потасовки. Я кричал, что вы делаете, давайте вызывайте милицию. Никого не вызывал уже. Местные откуда-то появились, и кто-то, видимо, уже из местных, и вызвал милицию, вызвал скорую. И, ну, в результате всей этой потасовки меня все-таки выкрутили мне руку, вырвали пистолет, дали мне им по голове. Вот. Приехала скорая, приехала милиция, сразу внимание им уделяли, скорая даже ко мне, никто ничего не подошел абсолютно. Их забрали, увезли. Мы еще какое-то время, я находился на месте, потом меня брат уже отвез в больницу.
Что началось далее?
В больнице меня допрашивал следователь. Медицинскую помощь мне на тот момент.
У якости чего? Вам сказали, вам оголосили підозру, чи вам слідчий як потерпілого допитував?
Допитував як потерпілого, так. Допрашував, составив, звісно, протокол, я в ньому розписався. В процесі допросу я наставив, щоб у тих ліц взяли кров на аналіз. При мені у одного он дихнув в трубочку, у нього показало 1,71 промилля алкоголя, а второй якобы находился, ему оказывали медицинскую помощь. Насколько мне известно, у него кровь не брали, он сделал письменный отказ.
А на якій стадії зараз ця справа? Що зараз відбувається?
Сейчас за 4 месяца, получается, меня один единственный раз вызывал следователь в качестве свидетеля. В один день он осуществил со мной допрос, осуществил две очные ставки с одним из нападавших, с другим, и было восстановление событий. То есть мы выехали на место происшествия, где это случилось, я все показывал, как что было, меня фотографировали, тоже составили протокол, были понятые. Вот, собственно говоря, и все. И буквально вот в конце прошлого месяца меня вызвали, уже сказали конкретно, приезжай с адвокатом, будем вручать тебе постановление о подозрении.
Я хочу уточнити для наших слухачів, що норма 0,2 проміли, тобто 1,7, можна приблизно уявити, яке це перевищення, якщо дійсно ви бачили, що він дихнув трубочку і ці дані були показані. Майже, тобто це дуже істотне перевищення.
Ну, мало того, що вони ще були на автомобілі, один із них був за рулем, тобто я наставив, щоб визвали і інспекторів ГАІ, щоб які теж засвідчили. Ну, ніяких на той момент дій не було.
Тобто міліція Житомирської області, конкретно цього населеного пункту Ємільчина, з вас, з потерпілого, робить винуватця цієї ситуації?
Ну, по факту вже виходить, що так.
Ви говорите, що ви зверталися, ви назвали прізвища пана Геращенка, пана Авакова, та? Ви зверталися безпосередньо до них?
На що цього випадку ні, ну, безпосередньо ми зверталися на рахунок от справи Уманської. На рахунок справи, яка пов'язана з побиттям на Ізюмському блокпості, доповідали, ну, поки що ніяких відомостей немає. А на рахунок цієї справи до пана Авакова буде в понеділок, маємо надію, передано особисто, щоб він взяв під контроль це діло. Але нам слабо віриться, що воно щось допоможе.
Ну, наскільки я розумію, якщо історія в Умані і історія безпосередньо історії в зоні АТО, вони пов'язані все ж таки саме з тим, що люди волонтери, так?
То тут, абсолютно вірно.
Тут до Михайла Бакалюка, я так розумію, до нього не було претензій в тому, що він волонтер, і саме за це його б'ють.
Ви розумієте, ситуація розкрутилася в тому руслі, коли проти нього дізналися вже, хто він і що, і чим він займається. І історія цього місцевого церкування, оскільки там Нагеле зараз розповість, що там кум, брат, сват, і дуже великі сумніви в адекватності проведення, по-перше, дій медичної структури, яка займалася описом там побиття, тому подібне, слідчих дій, оскільки там всі між собою пов'язані, і тобто, ну, ми вимагаємо насамперед, наша вимога, це справедливе розслідування, але не в Ємільчину, а в Києві безпосередньо. Будуть незалежні, нормальні, проведені слідчі дії.
Хто з ким пов'язаний і хто, ким виявилися, можливо, ви знаєте, ці люди?
Ну, як оказалось в дальнішем, що нападавши на місцевому рівні, ну, скажімо так, мажори, мають відношення з місцевою властю, з виконавчою, состоять там в якихось родинних відносинах. Вот, собственно говоря, и, наверное, пользуясь тем случаем, что я не местный, а проживаю в городе Киеве, да, на далеком расстоянии, все-таки 200 километров от Киева.
Тим більше зараз вже з цього населеного пункту поступила достовірна інформація про те, що знову там закривають одне тіло, хочуть підмяти, збили нещодавно людину. І, тобто, ну, це реальний ментовський безпреділ в віддільному взятому населеному пункті, який не так далеко.
Ви в понеділок саме про Ємільчин збираєтеся говорити, або чи плануєте, що будете говорити з Арсеном Аваковим?
Буде передано офіційне письмове звернення. І з понеділка громадська організація «Народний тил» та ряд волонтерських інших організацій, оскільки наша доблесна міліція має кругову поруку, яку ми бачимо повсякденно, об'являє перший день акції, коли громадські волонтерські організації перестають допомагати абсолютно всім підрозділам МВС в зоні АТО.
Які це підрозділи? Можливо, давай, не всі знають. Нацгвардія?
Ні, підрозділи МВС воює зараз безпосередньо. Підрозділи УБОПа, колишній Сокол, це майже всі. ППСники їх забрали, гаїшники. Якщо ви хтось думає, що їх нам, ну, безпосередньо керівництво МВС чимось забезпечує, починається від скарпеток, закінчуючи там тепловізором, щоб вони жили, то вони глибоко помиляються. І якщо от така кругова порука існує у міліції, то волонтерів вона теж може існувати. І просто проста ставка дуже робиться, дуже проста. Ваші колеги, ви розбирайтесь з ними, оскільки нас це вже дістало. Поки що в понеділок це пробне. Повірте, один день він хорошо поб'є, при стачі поставок туди, він хорошо поб'є по даним поліцейським підрозділам. Якщо не буде прийнято мір, ми готові зробити цю акцію безстрокове.
З іншого боку, люди, які в АТО, вони не винні в тому, що їхні колеги в тилу роблять такі речі.
Ми прекрасно це розуміємо. До нас вже зверталися безпосередньо бійці з цього профілю. Але є одне маленьке, але є у них колеги, які знаходяться тут безпосередньо на місці, які не в АТО, і вони можуть всіляко посприяти для того, щоб їхні ж колеги нормально працювали, за що вони отримають, вибачте, гроші з наших кишень. Ми платники податків, такі самі, як і інші волонтери. Ми так само сплачуємо всі податки.
А от коли ви говорили з ними про ці речі, так, про цей безпреділ, як ви його називаєте, що вони вам, чи погоджуються вони з цим, чи знають вони про це, що вони вам сказали?
Ви розумієте, деякі, ну я не буду називати саме підрозділи МВС, кажуть доцільно ось так. Керівництво все одно на людей, які в зоні АТО, безпосередньо МВС. І все одно, що робиться на місцях. От це детально. Тобто у нас змінився режим, лейбла змінилась, а наповнення залишилось тим самим. Ну, просто вже ця лінійка, що стосується волонтерів з боку МВС, тобто волонтерів теж є свій вплив. І ми теж можемо його використати проти МВС.
Без сумніву, і велика, до речі, у вас є ресурс довіри. От чи не боїтеся? Та волонтери фактично у нас зараз на першому місці за всіма опитуваннями, за ресурсом довіри серед громадян і серед бійців особливо. Ви не боїтеся, що ця акція може якось от пошкодити? Ну, чи готові ви це пояснювати так, щоб не пошкодити оці великі довірі?
Давайте назвемо речі своїми іменами. Якщо на даний момент ми засобимося за свого побратима, то це пошкодить волонтерам. А якщо, вибачте, ну Михайло неодноразовий учасник таких подій, як доставка важливих грузів на Станицю Луганську, на знаменитий блокпост Сталінград, в Піски, в ряд інших цих. Якщо його виключить нашого побратима з цього, то постраждають так само ті самі військові підрозділи, які знаходяться.
Які там перебувають.
Ви зрозумієте, що непідготовлена людина, яка не має певного багажу знань, тим більше
вже вмінь тепер за свій час, очевидно. Так.
Це цінний спеціаліст в цьому вправі. І просто до цього теж потрібно зважати. А насчет рейтингу довіри, і хотілося б нагадати, що ми допомагаємо всім без виключення добровольчим батальйонам, всім без виключення підрозділам сил спеціальних операцій новостворених, усім без виключення Служби безпеки України підрозділам, починаючи від контррозвідки, заканчуючи знаменитою Альфою, підрозділом управління державної охорони, всім без виключення бійцям Збройних сил України, Нацгвардії та МВС. І я маю право стверджувати, що до нас рівень довіри серед них і, можливо, прохання про допомогу, про захист буде почути набагато скоріше, чим у цих місцевих церків і невідомих керівників міліції.
А як ці підрозділи, які ви назвали, можуть вас підтримати в рамках законодавства, звичайно?
Я скажу перше, в рамках законодавства не можуть нас підтримати в плані проведення, як звичайних громадян України, акції громадської непокори.
Скажіть, будь ласка, от ви згадували, що ситуація в Ємільщині почала розкручуватись після того, як міліція дізналася, що ви волонтер, так? Тобто ви вбачаєте, що ці речі якось пов'язані все ж таки?
Я так думаю, що да. Тому що Ємільщина сам по собі поселок районний, він небольшой, населення маленьке, слухи розходяться швидко. Я маю родственників в Ємільщині, тому... То, что я являюсь волонтером для местных жителей, это как бы не секрет и не тайна, да. И, возможно, это нападение, может быть, было и связано с тем, что я волонтер. Потому что все-таки действия нападавших говорили о том, что они, видимо, хотели либо завладеть моим имуществом, либо чего-то другого на мне нажиться. Может быть, денег потребовать, потому что знаю, что у волонтеров как бы всегда есть деньги, да, они ездят. Но От така от
тобто ви думаєте, що вони розраховували щось знайти в машині або у вас, і можливо, ви думаю, маєте велику
сумку? Да, у мене є підозрення, що це нападення було осуществлено не просто так, не случайно, а було по наводці.
Що ж, повертаючись до ситуації, які є поширеними у зоні АТО, власне, я сказала, що постраждають від акції протесту бійці підрозділів МВС, які ні в чому не винні, але, очевидно, не серед тих, хто є бійцями АТО, є і такі міліціонери, які причетні до ситуації нападів на волонтерів і таке інше. Наскільки це поширене явище?
Ну, давайте згадувати, ну, відверто казати. Кожна поїздка і пересічення з колишніми бійцями Беркуту – це повний неадекват. В незалежності від регіону, в побитті волонтерів на Зімському блокпосту брали участь працівники колишнього Беркуту Рівненського та Кіровоградського підрозділів МВС. А неадекватність Харківського Беркуту просто зашкалює. Тобто, ну, на манежі все те же. І говорити про те, що, розумієте, в АТО, реально, вам Михайло підтвердить, коли їдеш, що можна нормально спілкуватися, абсолютно, приїжджати через блокпости, нормально проводити тебе досмотр, щоб ну, побачили, що нічого не веземо, нормально спілкуватися з бійцями ВСУ, Нацгвардії, СБУ, спецпідрозділів елітних, ну не з міліцією толком.
Насправді ті факти, про які ви зараз говорите, вони є такими ну, досить вражаючими, і ми, очевидно, будемо шукати можливість і запрошувати представників МВС, щоб почути їхню точку зору, тому що це просто ну, цікаво просто почути, що вони могли б на це сказати, заперечити, підтвердити, або що робиться з цього приводу.
Дивіться, на даний момент те, що ми бачимо з боку вищого керівництва абсолютно всіх районних, обласних підрозділів, вони підтираються лейблою, що ну, волонтери такі молодці, ми їм всіляко допомагаємо, і все, більше нічого немає.
А чи спілкувалися ви вже після того, як ситуація в Ємільчину почала розкручуватися з керівництвом місцевої міліції? Ну, власне, і народний тил, і ви безпосередньо, Михайло?
Ні. Тобто, тільки от в день события було общення, да, приходило на следующий день в больницу ко мне следователь. И буквально вот получается за 4 месяца всего лишь один вызов. И в один день 4 следственных действия со мной провели. Ну, я хочу объективного расследования этого дела. Потому что, ну, как так? Изначально я и шел как пострадавший, потом как свидетель. И тут неожиданно резко после одного допроса и двух следственных экспериментов я уже виновная сторона. І мені хочуть пред'явити постановлення.
А коли ви довідались про те, що місцева міліція має родинні і ділові зв'язки з тими, хто на вас напав?
Ну, опять же, хочу повторити, що Ємільчино, городок небольшой, районний центр, да, і
кожен всіх знає,
всіх знає, да. І, як говориться, вот так інформація поступила, що здесь вот кум сват брат друг друга поддерживают и друг друга, естественно, будут выгораживать.
Чи ви цю акцію оголошуєте у нас на ефірі, чи вже про неї відомо, ви отримали на неї дозвіл, це теж таке важливе.
На даний момент ми через соцмережі Facebook, через ряд видань, інтернет-видань, зокрема Цензорнет, наш куратор Георгій Борисович Штук оголосив цю акцію. В ньому чітко прописані наші вимоги від цієї акції. Ми вимагаємо а. Незалежного розслідування та переділу діла в Київ, б. Відсторонення від обов'язків на даний момент прокурора Ємільчинського району, головного з міліціонера.
Керівника, напевно, там районне МВС у них, так, я так думаю. Там.
Відсторонення від їхніх службових посад. Згідно цього всього.
На час, напевно, проведення розслідування, очевидно.
Так, та проведення люстраційних заходів щодо вище вказаних посадових осіб, та також їх підлеглих. Оскільки ми не хочемо, щоб це діло от просто так затихло, і все. Вибачте, люстрацію ніхто не скасовував, закон про люстрацію прийнятий, його відстояли під Конституційним судом. І ми залишаємо за собою право на акції громадської непокори. Крім того, я хотів би відмітити те, що до нас уже зголосилися приєднатися на даний момент Автомайдан, Самооборона Майдану, УНАУНСО та Правий сектор та ще ряд інших організацій. Тобто це можливо буде і це вже є всеукраїнською акцією непокорення.
Це фактично ті, хто планують брати участь у акції в понеділок, ви зараз назвали?
В понеділок, так, абсолютно вірно. Це вже ті, хто на дане все відразу ж зголосилися, передзвонили, сказали, ми з вами.
Акція виглядатиме як? У вас буде акція протесту тут у Києві, і у вас, крім того, буде припинення на один день постачання, забезпечення тих підрозділів, якими ви опікуєтесь?
Ніяких акцій громадської непокори не буде, ми просто припиняємо. Ми йдемо самим мирним шляхом, поки що, самим мирним. Ми надіємося на якийсь здравий сенс в головах наших міліціантів, прокурорів, але я підкреслюю ще раз, це слабо віриться згідно того, що ми бачимо, яка тенденція йде.
А якщо ніяких дій у відповідь не буде і ніякого фідбеку теж ви не отримаєте, то акція буде постійною?
Так. І ми маємо за собою право з залученням даних організацій до проведення всеукраїнської акції громадської непокори.
Ви сказали про те, що люстрацію ніхто не відміняв, але ми розуміємо, що йде вона якось складно, не просто, якщо йде, та і в різних місцях по-різному. Як ви вважаєте, як ви загалом дали б оцінку цьому рішенню про те, що люстрації можна уникнути або не підлягають люстрації ті люди, які в той чи інший спосіб брали участь в антитерористичній операції, будемо називати офіційно так?
Вкрай негативно. Я вам скажу просто те, що і Михайло, і ми знаємо, як хлопці звичайні, бійці ВСУ стонали, стонуть і плачуть від засилля тих прокурорів, які хочуть відмазатися, які були 2-3 дня, а вони отримали зразу УБДшника. Вибачте, якщо брати речі своїми іменами називати, Айдар, який стоїть в трьохізбінці вже більше 8 місяців, вони всі не отримали до цієї пори учасника бойових дій. А тут людина 3 дні побувала. Під час цього АТО вона сиділа десь в тилу глибокому, давайте назвемо речі своїми іменами, а-ля в Сєвєродонецькі. Їздила там, фітнесом займалася, це ж по факту є, як прокурорські їздили туди отримувати атошника. Я відношусь, або як міліціант знаходився в зоні АТО на глухому блокпосту, де тільки заєць бігає. І він потім кричить на все, що я атошник, я воював, я в танки горіл, я льотчик. Це про що можна говорити? Розумієте, я не спорю, що є підрозділи, які дійсно... І люди, які дійсно там воюють, і вони можуть уникнути, скільки вони герої. Вони виконували дійсно бойові завдання. А про те, що на даний момент, коли прокурорські і, ну чого гріха таїти, колишні міліціанти корупційні, які пов'язані з ніг до голови, або ж там офіцери Служби безпеки України, які там від'їдали пузо, і коли через них реально професіонали не їдуть до АТО, тому що треба якось підмазати дуже хороших людей, щоб вони пройшли люстрацію, то це вже факти є, це безпосередньо нам говорять працівники Служби безпеки України, працівники міліції, які працівники, військовослужбовці, які працюють з прокурорцями. До речі, дуже цікаво, чому в зоні АТО, я ще раз повторюю, не використовуються спецпідрозділи однієї з найбільш фінансово потужних силових структур України. Я маю на увазі працівників митниці. У них є свій спецназ, а є свої працівники. А чого ж вони в АТО не воюють? Вони так само приймали присягу, так само носять пагони. От і все.
Я хочу нагадати, що нашими гостями були волонтери Народного тилу Михайло Макарук, Михайло Бакалюк. І вони розповідали про акцію протесту, яка відбудеться в понеділок проти свавілля міліції. Будемо далі стежити за цими подіями. Так само запросимо вас в гості для того, щоб ми могли поговорити про те, які наслідки, результати цієї акції. Дякуємо вам. І зараз наша постійна рубрика «Українські герої», яку готує наш колега Лариса Мудрак.
Проект громадського радіо «Українські герої». Перед мікрофоном Лариса Мудрак. Історії поранених українських героїв вже стають не просто нашими спільними словами про допомогу чи підтримку, не просто хронікою війни, але цілими документами окремих героїв цієї війни. Валентин Бородін – це один із багатьох свідків та поранених поблизу Іловайська 2014 року. Валентин Бородін з серпня 2014 року рятує свої скалічені ноги. Скалічені під час бою 31 серпня поблизу Іловайська. Валентин Бородін був мобілізований 11 березня 2014 року. Тоді ще не було війни. Тоді ще навряд хтось міг спрогнозувати майбутнє. Він знав лише своє село, свою родину, свою роботу. Звичайний український селянин, на яких тримається країна.
Народився там, де й живу, Житомирська область, Коростенський район, селище Ушомир. Там зараз і проживаю. Сім'я у мене, дружина, двоє дітей, 8 і 12 років. Працював на лісозаводі у нас, в селі лісозавод є. Відслужив армію, потім одружився і працював. 11 березня я вже був мобілізований. Ну, призвали нас на збори навчальні, а потім об'явили мобілізацію. Так я і залишився, і ще знаходжусь на службі до цього.
Валентин Бородін навряд чи міг все ж таки спрогнозувати і майбутнє, і таку війну. 30-й механізованій бригаді проходив тренування в Новоград-Волинську, але вже з 17 серпня 2014 року опинився своєю бригадою на Сході в зоні бойових дій.
Думок тоді ніяких поганих не було, ні про війну, ні про чого. Просто ми їхали як на збори на 10 днів, а так. Потім вже трошки так було боязно, як об'явили мобілізацію. Ну, що зробиш? Два рази в госпіталі лежав. Та які думки? Думки були різні. Страшно просто було дуже. Просто ж ніхто в такій ситуації не був. Там стріляють. І стріляли на полігоні, там стріляли в поміщеннях. А таке ж, так ніхто в людину ніколи не стріляв. Думки всякі були. Дуже страшно було, звісно, але ж їхали і стріляли, і відвоювали села ті. Були ми в Степановка, де Саур-могила. Там ми спочатку... Там зачистили це село, там ми зупинилися, вже закріпилися, і там, напевно, з дві неділі ми перебували. Окружні села там теж ми прочищали їх, продивлялися. Все. Ну так ми жили поки в Степановці, а потім рухалися, вже Міосінськ там був, теж там закріпилися. Вже як на охрані села вже стояли. Це було 31 серпня, рухалися ми колоною вже. Селище Успенка проїжджали. Начався обстріл мінометний. Наш водій-механік різко затормозив, щоб десант вже розгрузився, зайняв для оборони. Задній не співає, збиває наше БМП, я падаю. І третій, який об'їжджав, вже переїжджає через мене ще. Ламаю таз. Ну, таз я не відчував, боліло так. Ну, я не знав, що в мене навіть таз поломаний. А права нога була так, 90 градусів, під коліном перелом був. Хлопці укололи мені знеболююче, порівняли ногу, як кажуть, вирівняли, загрузили машину і в селище Побєда. Там мобільний госпіталь наш стояв, там мені вже зробили операцію, поставили стяжний цей апарат на ногу. І 2 числа я вже був у Харкові в госпіталі. 2 вересня вже. Там лікували мене 2 неділі, потім переправили. Київський госпіталь. Тут я пробув півроку. Дружина біля мене відсиділа, як кажуть, от А до Я, першого дня до останнього. Потім нас виписали, вже мене якби все затягнулося, рани позаживали. Нас виписали і тут опять заболіло нога спочатку, а потім напухло, опухоль. І гной почав вже не боліти. Позвонили сюди в госпіталь. Врач сказав, приїжджайте, подивимося, подивилися, мене положили опять.
Валентин Бородін згадує, що найголовніше на цій війні – це чоловіча дружба, а також допомога людей.
Звичайно, звичайно, є. Цього не відібрати в українців. Один за одного, як горою, як кажуть. І при обстрілах, і ховалися, і накривали один одного. І... Ну, звичайно, зрозуміли, щоб вдома повернутися, заради чого, до дітей, до сім'ї, живими всі, здоровими. Хто вернувся здоровий, хто зовсім не вернувся, хто, так як я, каліка. Ставлення, звичайно, змінилося в кращу сторону до людей. Я оце в госпіталі я дуже побачив, як люди, чого у нас хороші люди, просто чужі люди приходять, приносять і гроші, і їсть. І вони не знають ні мене, ні жінку, нікого. Просто так дуже приємно було. Побажати... Не скажу, щоб не боялися, бо такого немає людини такої, щоб не боїться на війні. Страшно, звісно, ну треба ж теж комусь захищати. Якщо ніхто не піде, то так треба руки підняти і все, здаватися. Всім страшно, мені було страшно, щоб не боялися. Якщо мобілізують, не всіх туди посилають зразу, просто навчають, резерв якийсь встановлюють. Беруть вже хлопців таких, що навчені, вже пройшли якісь там спеціальні війська. Від початку ми боронилися, в нас не було чим боронитися, тому що 24 роки вже Україна незалежна, так? Скільки продавали армію, розкрадали, не було чим воювати. Ну так, спільними зусиллями і волонтерськими, і якимись держави інші допомагали, то вже, слава Богу, показують, що є чим вже трошки в нас і воювати, і відстрелюватися.
В ефірі Громадського радіо проєкт «Українські герої» та його автор Лариса Мудрак. Наша розповідь сьогодні про Валентина Бородіна. Його ім'я вже має свою легенду в Київському військовому госпіталі. Запитайте у лікарів чи волонтерів, а чи знаєте ви Валентина Бородіна? А у відповідь отримаєте. А, це Валентин плюс Валентина. Звичайно, знаємо. За більше, ніж півроку лікування, а точніше 9 місяців, це подружжя отримало грайливо ніжне ім'я. Валентин плюс Валентина.
Я ніколи не звертав уваги на те, що ми Валентин і Валентина, то тут-то вже так нас розрекламували, що ми вже Валентин і Валентина. Разом 15 років вже. Ніколи в житті я не уявляв, що таке може бути. Але я знав, що вона ніколи мене не покине. І вона приїхала зразу у Харків, зразу ж приїхала. Все, знайшли і білети, і гроші допомогли всі, голова сільської ради. Всі відправили її, зразу вона приїхала. Цілий день просиділа в приймальному, тому що я на операції був. Довго оперували мене. Вже вечором вже закривалося відділення. Ну, як хто посіщає, то їх вже просять вийти. Ну, потім мене вже везли, подзвонили їй. Каже, хоч подивлюсь, щоб побачив, що хтось приїхав. Так вона побачила мене, а потім вже на другий день вже цілий день біля мене була.
Восьмирічний та 12-річний сини Валентина та Валентини поки мало чують від батька розповідей про війну. Не може він ще все пережити, скласти в слова і тим паче розповісти своїм синам. Він радше хоче це забути.
Діти, звісно, кажуть, папа герой. Як вдома вони від нього не відходили, звичайно, а зараз ми вже сюди приїхали, вони, звісно, розстроїлися, опять почали вдома плакати, як завжди питають, коли ми вже вернемося опять додому. Рахую, що ця війна, вона взагалі нікому не потрібна. Я не знаю, для чого ця війна і кому, і за що бідні хлопці страдають. Ну, він остався інвалідом, а є ж такі, що зовсім не повернулися. Нам хоч як не є, які не є, він є мені чоловіком, є дітям батько. Номер карточки 67-62-46-83-19-03-01-63. Дуже велике спасибі треба казати людям, щоб не люди, до я не знаю, що було б, ці хлопці бідні б нічого не мали. Завдяки людям, волонтерам, які допомагають, це, звісно, їм великий уклін. Вони, можна сказати, теж герої, що вони допомагають, що вони все...
Кому і як допомагати з наших українських поранених героїв, обирати вам, дорогі слухачі. Історія порятунку Валентина Бородіна триває вже 9 місяців. Родина вдячна за вже надану допомогу, але Валентин ще не став на ноги. Однак має стати, може стати і точно встане. Бо він наш український герой. Один із шляхів допомоги через картку. Всі дані на сайті Громадського радіо. Дружина Валентина Бородіна, Валентина, надала згоду на публікації її номеру картки та свого телефону. Шукайте на сайті Громадського радіо в рубриці «Українські герої». А за проханням наших слухачів я все ж таки називаю ці дані. Картка в Приватбанку на ім'я Валентини Миколаївни Бородіної за номером 67-62-46-83-19-03-01-63. Телефон Валентини Миколаївни Бородіної 098-74-82-445. Для уточнення заходьте на сайт Громадського радіо в рубрику «Українські герої». Це була програма Громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дар'я Курінная. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онисенко. Історія важкопораненого Валентина Бородіна на сайті Громадського радіо. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини.
У студії «Громадської хвилі» з'явилася нова гостя, і це Наталія Заболотна, директорка мистецького арсеналу. Доброго вам вечора. Пані Наталія до нас прямо з травневої ночі, яка сьогодні стартувала.
Доброго вечора, доброї ночі. Да, взагалі в Києві так прохолодо, але в мистецькому арсеналі наразі дуже гаряче. Там стартувала травнева ніч, зараз сотні людей під музику, під намагаються танцювати, співати. І це все відбувається в рамках нашого етнічного такого фестивалю, міжнародного фестивалю традиційних культур, який є таким пілотним проєктом проєктом у цій площині. Це фестиваль «Етносвіт», де представлені 10 країн світу, близько 200 експонентів, це народні майстри. І завтра останній день, хто вже не встигає до нас до години ночі потрапити у мистецький арсенал, адже ніч вона буде тривати до 2-ї години, то ми запрошуємо усією родиною завтра долучитися до створення власноруч гончарних виробів, ляльок, плетінням зайнятися. І взагалі можна придбати те, що є трендом. Головним трендом – це вишивка, вишивання сорочки. Буде дуже весело послухати музику, повчитися танцювати, співати. І я гадаю, що за ці 2 дні вже сотні людей змогли ще більше полюбити Україну, народне мистецтво і пізнати ті глибини, про які ми інколи не замислюємося.
Але більш глобальна тема для нашої розмови – це законопроект про створення Державного фонду соціокультурного розвитку, який підготував мистецький арсенал і який зараз проходить кола пекла перед тим, як потрапити в наш парламент. І, власне, про цей законопроект, про те, що він хоче змінити в українському культурному сегменті, так, і, власне, про це ми зараз будемо говорити з пані Наталією. Отже, проект розроблений активом мистецького арсеналу, співробітниками і всіми небайдужими.
Да, ми виступили з ініціативою. Ви знаєте, в цьому році, в квітні місяці, 22 квітня, ми святкували таку доволі, ну, я іронічно говорю, святкували доволі таку дивну дату. Рівно 10 років нашій мрії про створення такого національного осередку культури і духовності, національного культурно-мистецького музейного комплексу «Мистецький арсенал». Це таке будівництво вже потягнуло нас, будівництво століття. Помаявшись на цих барикадах, я директор там от майже 5 років, ми зрозуміли, що дуже важко кожному наступному президенту, а вже, бачите, ми по спадковості передані вже 3-му президенту, адже це була мрія Віктора Ющенка створити такий український Лувр. Звісно, наступному президенту було зовсім не до того. І Петру Порошенку буде також дуже складно побудувати мистецький арсенал, тому що навіть в пріоритеті реформ це дуже образливо, і це ще більш, можливо, ми таку добру культурну агресію направили на створення такої концепції соціокультурного розвитку, оскільки в пріоритеті державних реформ немає найнагальнішої, як на наш погляд, реформи в гуманітарній, в соціокультурній сфері України. Не можна, ви щойно робили репортаж про міліцію, яка займається якимись безчинствами, знущається над людьми, і свідками цього є, і жертвами є цього волонтери. Ми знаємо, що зараз наразі реформа суддів, прокурорів, але можна написати пакет реформ, але як перевиховати людей, як їм штучно препарувати їх мізки і якось подарувати їм культурний стрижень. Цього неможливо зробити, просто сказавши, що от зараз буде суддійська реформа, прокурорська реформа, економічна реформа, взагалі ми країна реформаторів. Не було б, можливо, тієї зухвалої війни, яка зараз відбувається, не було б сепаратизму, аби 24 роки тому наша держава в своїх пріоритетах вписала якраз реформу в соціокультурній сфері і приділяла гідну увагу саме культурі. Вона завжди у нас залишалася на задворках, як на останніх шпальтах газет, як якісь нудні
кросворди репортажі. Культура.
Кросворди культура, але навіть не рубрика культура, зараз всі називають так, це англійською, лайфстайл, а культура на багатьох сайтах, це якраз новини шоу-бізнесу, хто на кому женився, хто з ким розлучився і таке інше.
А ви досить часто останнім часом зараз говорите про те, що культура – це безпека. Як би ви це пояснили?
Я абсолютно переконана, що соціокультурна сфера – це сфера національної безпеки. Тому що, повертаючись до тих проблем, які відбувалися з Кримом, які відбувалися зі Сходом, це там багато аспектів. По-перше, громадяни, якими країна не займалася, і вони не відчували себе громадянами нашої країни, і звинувачувати їх за сепаратизм, це якби, ну, це просто, ну, така наша карма, тому що ніколи завжди юзали Крим, згадували про нього влітку, і, знаєте, я люблю приводити цитату в журналі «Art Ukraine», колись Влада Ралко сказала, що в неї Крим асоціюється з табличкою «Здаю», коли на пероні всі ми виходили, і там багато здавали, да, квартири. Mm-hmm. Каже, от і її здалість. Да. Так само сепаратизм, ніколи ми не приділяли уваги тому, ну, якби я не можу говорити ми, я ніколи не була чиновником, ніколи ми не займалися громадянами Донбасу. От що це таке? Це щось таке страшне, щось таке занадто промислово-вугільне, що люди там раби, вони народжені, щоб сидіти під землею на 50, там, 100 метрів, скільки там ті шахти. І це просто сировина, яка дає сировину. Але ж я вважаю, що культурна країна – це безпечна країна. Якби там було побудовано достатня кількість соціокультурних центрів. Знаєте, я інколи зараз говорю, ми навіть зараз у Києві, в якихось головних обласних осередках не замислюємося, хто є вчителями, вчителів наших дітей, хто вчить наших дітей. Тобто зараз просто якась відсутня, ну да, якось начебто все відповідає старим освітнім стандартам. Але ми розуміємо, що відтік кадрів, ну кращі кадри йдуть в центр, а з чим залишаються села? Села фактично не залишаються не з цим. З чим залишаються райцентри? Наприклад, ну в мене абсолютне якесь переконання, що в селах уже люди ну, говорять не українською, не російською мовою, вони говорять якоюсь власною мовою аватару. Тому що що там у них є з культурного осередку, що там, там абсолютна занедбаність. Дітей вчить вчителька, яка паралельно ну, може, можливо, якось більш-менш внятно формулювати фрази. Вона може не мати там якоїсь освіти.
Ну, або поєднувати кілька предметів,
да,
що традиційні.
Або, да, одна на фізику, математику, літературу і історію. І вже виїжджають всі на власній харизмі. Якщо ми зараз не дамо, не створимо механізм, який дасть можливість людям відчути себе особистістю, якщо люди народжують талановитих дітей, якщо найголовніше для кожної матері, щоб розкрити потенціал її дитини. Тобто ми, так помаявшись, зрозумівши, що цей величезний потенціал мистецького арсеналу немає у нас глибокого культурного такого буріння, щоб збагнули наші політики, що є мистецький арсенал для нашої країни. Це стимулювання зовнішнього і внутрішнього туризму. Якщо Кличко говорить, що біда, що занепав туризм у Київ, і він усіляко буде його стимулювати, популяризуючи за кордоном гастро, тури і шопінг, тобто у нас немає ані святинь, ані музеїв, ані давньої культури, ані історії. Це, звісно, у нас не потрібно. З такими друзями і ворогів не потрібно. І саме тому ми 2 роки тому замислилися серйозно над тим, як же інші держави, на прикладі інших країн, чому ми захоплюємося і їдемо подорожувати для того, щоб відвідати музей Ван Гога у Нідерландах, для того, щоб подивитися Едварда Мунка в Норвегії, для того, щоб подивитися Густава Клімта у Відні, для того, щоб Метрополітен-музей відвідати у Нью-Йорку, Лувр, звісно, Прадо, відповідно, у Іспанії, Лувр у Парижі, Дорсе. Країни вкладають сотні мільйонів доларів і євро для того, щоб не тільки підтримувати гідно ті музеї, які вже їм як даність історії існують, і колекції імперські, і середньовіччя, і 19-20 століття, а вони будують нові музеї. Якби таким ми зацікавилися досвідом Британії, вдвічі нам вже організовували поїздку British Council і особисто посол містер Сміт. От остання поїздка була у листопаді місяці для зустрічі з тими установами, які 20 років тому були засновані реформаторським рішенням парламенту, королеви і прем'єр-міністра Британії. 20 років тому в Британії був прийнятий законопроект, згідно якого відрахування від такого соціально шкідливого бізнесу, як лотерея, у них національна лотерея Британії, вона фактично є монополістом, видатки з цієї лотереї поступали на фонд Good Causes, гроші ці не заходили у державний бюджет, тобто відповідно державне казначейство Британії. І ці гроші на проєктній основі тих, хто перемагав в експертних групах, ті проєкти, які перемагали, вони фінансувалися, тобто на грантовій основі. Таким чином, за 19 років існування цієї системи фонд Good Causes профінансував соціокультурних проєктів, які були ініційовані громадами, особисто митцями, режисерами, представниками в освітньої галузі, соціальними проектами, там ще проекти екології, на 40 мільярдів фунтів стерлінгів. У них Олімпіада 12-го року, яка така досить помітним стала явищем у світі, вона на фактично 50% також фінансувалася із фонду Good Causes.
Тобто це не якийсь державний фонд, так, в який, яким буде розпоряджатися Міністерство культури?
Тобто це фактично громадська організація? Організація, я так розумію.
Ні, це фонд створений під гарантії держави, але кошти не є власністю держави. Ці кошти є власністю
платників податків.
Платників податків фактично. Ні, навіть
чи великих грантодавців?
Ні, ці фонд, це відрахування на цей фонд, фінансування фонду іде з соціально шкідливого бізнесу. От у Британії з азартного бізнесу, з лотереї. Ми вивчили також естонський досвід, де успішно протягом 10 років існує фонд про культурний капітал, який також було створено за аналогічною системою, згідно закону, який прийняв парламент Естонії. І відрахування на фонд йдуть не лише з азартного бізнесу, а до понять соціально шкідливого бізнесу ще віднесений тютюн і алкоголь. Ми також пішли за цією матрицею і відсотки від соціально шкідливого бізнесу, а в юридичній законодавчій базі України взагалі не існує такого поняття, не існувало.
Як соціально шкідливий бізнес.
Соціальний, да, шкідливий бізнес, а внесок соціальної відповідальності, який ми зобов'язуємо соціально шкідливий бізнес сплачувати на користь соціокультурної сфери, він у нас вважався, ну, просто таким добровільним. Да. Інший бізнес хай сплачує його добровільно, як соціально відповідальний бізнес, а соціально шкідливий бізнес має його сплачувати у обов'язковому порядку.
Я так розумію, що ви виходили з того, що в Україні є інституції і менеджерський потенціал для того, щоб здійснювати якісь нові проекти і витягнути культуру на європейський рівень. Але немає, відповідно до того, що у нас все дуже важко з бюджетом, немає фінансових якихось вливань з боку держави і найближчим часом про зорих якихось бюджетних надходжень в музейну справу, в культурні проекти, ми, мабуть, не дочекаємось.
Ви абсолютно праві. У нас існує десятиліттями з глибоких радянських часів оцей дикунський відомчий підхід до культури. А культура – це те, чим не можна управляти. Потрібно сприяти, усіляко сприяти її саморозвитку. І якраз цей фонд націлений на низові ініціативи, на фінансування проєктів громадян, фондів, юридичних осіб, фізичних осіб. І ці проєкти будуть відбирати. Наприклад, у Британії цей фонд Good Causes навіть відслідковує, чому занепадає той чи інший регіон Британії. Вони проводять власну соціологію. Вони туди направляють групу експертів та аналізують, що для туристів став непривабливим той чи інший музей в цьому регіоні. Вони спонукають, щоб музей подав проєкт на модернізацію цього музею. Вони, фонд фінансує проєкт, а потім фінансує саму модернізацію музею. Потім вони аналізують, що знову потік туризму збільшився.
У нас залишилось буквально кілька хвилин, перш ніж ми перервемось на новини, і тому я хочу попросити пані Наталю Заболотну, яка зараз у ефірі громадської хвилі, розповісти, на якій стадії ваш законопроект, як скоро його можна побачити в парламенті на голосуванні і вже потім на підписі президента імплементації.
Ми були б надзвичайно щасливі, і вже, слава Богу, такі перші кроки зроблені до реалізації нашого задуму. Цей проєкт зараз розглядається у Дмитра Шимківа. Вони ним зацікавилися як першими кроками в реформі в соціокультурній, в гуманітарній сфері. Він там схвалений.
І це адміністрація президента України.
В Мінфіну, слава Богу, пані Наталя Яресько також досить таки цивілізована світу людина, вона розуміє важливість культури для розвитку держави, адже без культури це держава, держава це територія, ми все це розуміємо. І вона нас ввела в міжвідомчу робочу групу по розробці законів, які зараз на часі в сфері азартного бізнесу, це лотереї, казино, букмекерська діяльність. Ми зараз активно зустрічаємося з основними гравцями в тютюновій галузі і в алкогольній галузі. Звісно, там є певний ступор, тому що відповідно податковий кодекс вже задавив і на їх погляд задавив бізнес. Там є якби система розщеплення акцизу, була запропонована якраз з паном Шимківим і з його співробітниками відсоток відрахування на цей фонд. Але мені дуже хочеться, щоб, наприклад, кожна пляшка була обкладена якимось відсотком, незалежно від того, це слабоалкогольний, алкогольний напій, і кожна пачка цигарок також. Відповідно, ми відпрацювали з основними мастодонтами, скажімо так, азартного бізнесу також, і вони вже пішли на зустріч, вони вже віддалися цьому.
Вони вже готові платити на культуру.
Бізнес соціально шкідливий.
Тобто є певна вірогідність, що у наступному податковому році такий фонд може запрацювати в Україні?
Ви абсолютно вірно фінансуєте. Я дуже вірю, що культура об'єднає парламент. І всі парламентарі, незалежно від політики, проголосують за цей закон уже в червні.
Наталя Заболотна, директорка мистецького арсеналу, була з нами у студії. Дякуємо пані Наталю і будемо стежити за перебігом подій з цим новим, дуже, дуже цікавим законопроектом. У сусідній студії вже з'явилася Інна Марецька, яка готується подати вам випуск новин від Українського радіо. Це означає, що ми з Тетяною Трощинською перериваємося на кілька хвилин для того, щоб ви могли почути новини, потім громадська хвиля повернеться, слухайте, думайте.